Tak dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním webináři pořádaném Sdružením místních samospráv České republiky v rámci projektu Podpora vzdělávání volených zástupců obcí prvního typu. Dnešním tématem je trestně právní odpovědnost zastupitelů. Webinář povede advokát dr. Jakub Blažek. Moje jméno je Aneta Tomová a budu následně moderovat diskuzi. Poprosím vás, abyste si v průběhu přednášky vypnuli na svých zařízeních mikrofony, abychom se vzájemně nerušili. Webinář je rozdělen do dvou částí, kdy každá potrvá zhruba 45 minut. První část bude teoretická, kde si poslechneme výklad pana doktora, a druhá část bude patřit vašim dotazům. Svoje dotazy můžete už v průběhu teoretické části psát do chatu, a to tak, že buď napíšete přímo konkrétní dotaz, který já potom přečtu, a nebo napíšete, že se hlásíte o slovo a já vám poté slovo udělím a dotaz můžete říct přímo. Následně samozřejmě můžete pokládat dotazy, i pokud se předem nepřihlásíte. Pokud narazíte na nějaký problém se zvukem nebo obrazem, můžete se obrátit v chatu na našeho technika a pokusíme se vám pomoci. Po skončení webináře někdy v příštím týdnu vám zašleme e-mail, ve kterém bude odkaz na webové stránky rokvobci.cz, kde budou uvedeny další termíny a témata webinářů, a současně vám zašleme krátký dotazník. Já vás nyní prosím o jeho vyplnění a zaslání zpět. Potřebujeme to pro potřeby projektu. Teď už předám slovo panu doktorovi a poprosím ho o zahájení. Děkuji.
Dobrý den všem. Já úvodem pouze technicky nasdílím prezentaci, aby jsme k tomu výkladu se všichni v podstatě na to mohli dívat. Teď byste už všichni měli vidět. Téma trestně právní odpovědnost je poměrně aktuální téma. My se v naší kanceláři věnujeme i trestnímu právu, a to i z hlediska tedy trestního práva souvisí s nějakou veřejnou správou, ať už jde tedy o veřejné zakázky nebo o výkon volených funkcí, a nebo i tedy zastupování obcí, po případě městských částí, jako poškozených trestním řízením. To téma je poměrně aktuální, protože v poslední době je to vidět tedy i z médií, ale i na nějakých dalších číslech, která si ukážeme, se objevuje větší ingerence nebo větší, řekněme, zaměření orgánů činných trestních řízení i na případnou trestnou činnost související s právě s výkonem tedy funkce zastupitele. Tady ta čísla jsou sice o něco starší, nicméně poměrně hezky ukazují ten vývoj praxe orgánů činných trestních řízení, kdy bylo zaznamenáno za leta 95 až 2014 75 trestních řízení vedených proti 266 zastupitelům. Nicméně drtivá většina připadá na ty poslední roky, takže zatímco třeba v roce někdy 96 bylo 105 případů, tak když se podíváme na ty roky 2013-2014, tak tam už je 78 a 72 případů. Ta čísla se sdílená Unií obhájců, což jsou advokáti zajímající se tedy obhajů v trestním, respektive poskytující obhajů v trestních věcech. A my jsme zjistili tedy, že bylo ukončeno, že zhruba tedy 76% těch zahájených a ukončených trestních řízení skončilo jinak než odsouzujícím rozsudkem, to znamená buď zproštěním nebo zastavením trestního stíhání, což už vlastně 76% těch stíhaných zastupitelů bylo stíháno nezákonně. V té poslední odrážce je vidět tedy, které ty trestné činy jsou nejčastěji, nebo jaké z ní nejčastější kvalifikace těch trestných činů. Je to tedy zejména zneužití pravomoci úřední osoby podle paragrafu 309 trestního zákoníku a porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220 nebo 221 trestního zákoníku. Bohužel ty důsledky, nebo tady ten vývoj má jednoznačně vliv na to, jakým způsobem ten výkon zastupitelé vnímají. Nám prostě někteří starostové říkají, že postrádají prostě nějakou právní jistotu, aby prostě měli jistotu, že když budou tedy vykonávat tu svou funkci v svědomí, tě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak mají obavu, že i přesto tedy jim hrozí nějaké trestní stíhání, což že ty orgány činné v trestním řízení nezohledňují specifika výkonu funkce, jako například tedy rozhodování v tísni. Takovým typickým příkladem byla právě kauza Opencard, kde v podstatě ti zastupitelé měli na volbu dvě rozhodnutí a obě ta rozhodnutí v sobě skrývala tedy riziko trestního stíhání, což se také nakonec stalo. Další věcí je, že se zvyšují náklady obce, protože se to rozhodování tak přesouvá tedy na různé externí poradce, ať už znalce, advokáty, daňové poradce, aby tedy ti zastupitelé v úvodovkách byli krytí s tím, že tedy mají nějaké odborné posouzení, no a tomu trestnímu stíhání se pak tedy vystavují ty advokáti a znalci a ten vliv je takový, že prostě každý se chrání nějakými disclaimery a nějakými těmito prostředky a v podstatě ta rozhodování jakoby je skryté, až to tady dochází do takových situací, že se hlasuje tajně v kuchyňce a podobně, aby nebylo tedy možné zjistit, kdo by případně mohl být hnán k odpovědnosti. Samozřejmě teda to trestní stíhání z praxe vím, že velmi, velmi likviduje lidské osudy, zejména pokud tedy je to člověk, který s tím nemá žádnou zkušenost, tedy podle trestně stíhán, má za to, že se ničeho nedopustil, přesto se o něm píše v médiích, že zloděje a tak dále.
Pane doktore, já se vám omlouvám, že vás přerušuji, ale máme tady trošku problém, nevidíme prezentaci.
Aha,
ale viděli jsme ji a pak se ztratila.
Já to tady mám na sdílení. Tak počkejte, tak já to s vámi na sdílení znovu.
Ještě jednou.
A viděli jste ji na začátku?
Já jsem ji viděla, pak jsem ji ztratila, pak jsem mi tam vrátil jakoby váš Skype.
A teď? Teď je vidět?
Pořádnit.
Jo, tady ukazuje normálně, že to tam měla být, jako. Já to prostě vidím v tom, já ji vidím. Já ji normálně vidím na sdílenou v té obrazovce. A vidíte, co vy tam vidíte?
Váš Skype v podstatě. Jako
Skype, jo?
No. Jakoby celou obrazovku, já nevím, jestli jste jí...
No to jo, ale já tady mám, jakoby já tam nabudu obrazovka a když dám sdílet, tak dám sdílet tu, kde je ta prezentace.
Tak jestli vás můžu poprosit nedávat sdílet obrazovku, ale přímo tu aplikaci. To je druhá.
Tak můžu jenom poprosit jak?
Je tam v podstatě, je tam to sdílení obrazovek a vyběhne vám okno a nedáte nahoře, je sdílení obrazovek
okna mám máte,
a dáte sdílení okna a vyberete si konkrétně jenom tu prezentaci.
Tak, jak jsme na tom?
Tak stále nic.
Teď mi to ukazuje, že by to mělo být, že by měla být nazdílená ta prezentace, jakoby v PowerPointu.
No. Možná zkusit úplně zrušit to sdílení.
Tak já to zkusím nazdílet znova. Tak já dám zrušit sdílení. Tak teď už není nic sdíleno, ne?
No já vás pořád vidím teda, ten...
Já jsem vzal zastavit sdílení, takže nevím, jak je to možný teda. A furt to vidíte, jo?
Ne, teď nevidím nic už.
Vlastně jo, takže dělení máme zastavený. Tak dáme to znova. Takže sdílení okna, jo?
Ano.
Tak, co teď?
Tak, ano, teď už je vidět.
Jo, a teďka mi ještě řekněte, jak já do toho hledám, aby to nebylo v této formě, ale abych tam měl prezentaci. Já jsem zkusil prezentaci a to se mi rozjede v jiném okně, tak nevím, tak to se ujde.
F5.
Jo, a...
Ale to vidíme.
No, to je to, co říkám. Počkejte. Já to ale, jestli se to dobijeme, pak mám ty druhý.
Kdyby si čet tady, tak tady ti píšou všichni, že to není, jo? Takže teďka se to konečně jako narvalo, jo?
Já jsem si myslel, že
Oni ještě to povídali, jako co tam je vidět, není vidět a tady ještě na Skypeu běželo, že Švídro...
Už to vypadá v pořádku.
Už to vypadá dobře?
Ano, teď je to v pořádku.
Už by to mělo v pořádku.
To nechápu, protože předtím jsem to měl úplně stejný teda. Takže teďka už to se mění ty slidy a funguje všechno.
Ano, přesně.
Pecka. Tak to se ovolám. Takže můžeme pokračovat?
Určitě, pokračujeme.
Tak se omlouvám za technický problém, když doufám, že už se to nebudu opakovat, a kdyby jo, tak to prostě já budu muset řešit jinak. No. Tak já se vrátím k tomu tedy, k tomu veselému tématu trestní odpovědnosti s tím, že tedy, jak jsem říkal, ta trestní stíhání těch osob, zejména bezmluvných, kteří na to nejsou zvyklí, tak skutečně představuje teda totální osobnostní likvidaci i s ohledem na to, že ta trestně právní problematika v oblasti veřejné správy je poměrně komplikovaná. To znamená, že ta trestní řízení se pochopitelně táhnou a trvají někdy i několik let. A prostě to je na psychiku nápor takový, že si to ten, kdo to nezažil, troufám si říct, ani nedovede představit. Tak, teď já přejdu už vyloženě tedy k výkladu právnímu. Právní předpisy upravující trestní právo, ty základní je tedy trestní zákoník, což je hmotně právní norma, která je rozdělená na obecnou a zvláštní část. V té obecné části je jednak definice pojmů a dále tedy jsou tam například druhy trestů a obecná ustanovení upravující tedy trestní právo hlediska hmotného. A v té zvláštní části jsou vyjmenovány už konkrétní tedy trestné činy, tedy jednotlivé skutkové podstaty trestných činů, tak jak potom můžete znát třeba z televize, když někdo říká, že se dopustil zneužití pravomoci tedy veřejného úřední osoby, tak právě tedy ta úprava toho trestného činu v té zvláštní části. Procesní norma, která upravuje trestní řízení, je trestní řád, a ten tedy říká už ta pravidla hry, když už k tomu trestnímu řízení dojde, to znamená, jakým způsobem vlastně postupuje přípravné řízení, poté tedy řízení před soudem, jaká tam je tedy role policie, státního zastupitelství, soudu, jaká jsou práva tedy toho obviněného, poškozeného a tak dále. Další důležitým předpisem je tedy zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, což je pořád ještě, si můžeme říct, relativně mladá norma, která zakotvila trestní odpovědnost, kromě tedy fyzických osob, tak i těch právnických, s tím, že trestně odpovědné jsou i obce, pokud nevykonávají výkon veřejné správy, to znamená například při uzavírání smluv, veřejných zakázek a tak dále, tak to jsou všechno situace, kdy přichází v úvahu i trestní odpovědnost tedy obce jako právnické osoby a už tedy byly i zaznamenány případy, kde obec byla trestně stíhána. Další tedy doprovodné předpisy jenom zmíním, zas až tolik se vás netýkají, je to tedy třeba zákon o soudnictví ve věcech mládeže, o státním zastupitelství, o soudech a soudcích, o advokaci, což jsou v podstatě doprovodné předpisy upravující role jednotlivých vlastně osob, které se toho trestního řízení nějakým způsobem účastní, například roli obhájce nebo tedy státního zástupce. Co se týče povinností, které v podstatě jsou stanoveny pro zastupitele a z jejich porušení by pak tedy mohlo být dovozováno nějaká případná trestní odpovědnost, tak za základní mám potřebu zmínit tedy zákon o obcích a zákon o střetu zájmů, kdy zákon o obcích těch povinností obsahuje celou řadu, například tady ty základní, tak paragraf 69 odstavec 2 říká tedy, jak zní slib zastupitele, a tam se zastupitel tedy zavazuje, že bude svou funkci vykonávat svědomitě a zájmy obce a jejich občanů a řídit se tedy ústavu a zákony České republiky. Dalším důležitým ustanovením zákona o obcích je tedy paragraf 38 a paragraf 39, který upravuje nakládání s majetkem obce a ten stanoví, že tedy obec využívá majetek účelně, hospodárně, v souladu se svými tedy cíly. Je tam povinnost chránit majetek obce, dbát tedy o to, aby ten majetek se nepoškozoval. A paragraf 39 pak upravuje případné zcizování majetku obce, které tedy se má dít, zejména té nemovité majetku, které se má dít za cenu v místě a čase obvyklou, pokud není tedy nějaký důvod se od té ceny obvykle odchýlit. Přesně tyto povinnosti potom v praxi jejich porušení může vést, je z něho tedy dovozována nějaká trestně právní odpovědnost zastupitelů. Co se týče toho zákona o střetu zájmu, ten upravuje zejména tedy nějakou loajalitu vůči obci a říká tedy, že pokud dochází ke střetu zájmu veřejného se zájmem osobním u zastupitele, tak jednak ten zastupitel tedy nesmí upřednostit ten svůj osobní zájem přes zájmy, které tedy jako veřejný funkcionář se třeba prosazovat a hájit. A osobní zájem tedy je představován nějakou výhodou osobní pro toho zastupitele a ten zastupitel tedy povinen vždy upřednostňovat zájem obce. A v případě tedy, že přichází v úvahu tento střet zájmu, to znamená, že tedy ten zastupitel bude hlasovat o nějakém problému, který se jej dotýká i osobně, tak je povinen tedy tento potenciální střet zájmu oznámit, ale nevylučuje to z hlasování o tom navrhovaném usnesení. Tedy je tam prostě daná informační povinnost toho zastupitele, který samozřejmě tedy tím, že ji splní, tak zaplnil svou základnou povinnost a pokud tedy při tom hlasování upřednostní ten zájem obce na tom vlastním, tak samozřejmě se nic neděje a to stává v pořádku. Jeden z judikátů 11 TDO 454/2011 nejvyššího soudu v oblasti trestního práva, tak nejvyšší soud zde dovodil poměrně zajímavou vlastně premisu, a sice, že tedy pokud někdo vykonává funkci zastupitele nebo starosty, tak ty základní povinnosti vyplývající ze zákona o obcích, ze střetu zájmu, po případě tedy ze statutu, případně městských částí, tak by je měl znát a není možné se tedy vymluvit na to, že právní úpravu nezná. Ty základní povinnosti, které vyplývají z těchto stěžejních předpisů, by skutečně ten zastupitel měl být s nimi seznámen. Zastupitelé územně samosprávných celků, na rozdíl od poslanců a senátorů, nemají žádnou imunitu ani takzvanou indemnitu, to znamená, že jsou trestně odpovědní jako jakákoliv jiná fyzická osoba. Co se týče rozdílu tedy mezi imunitou a indemnitou, tak indemnita je v podstatě nestíhatelnost té osoby, což je v případě poslanců a senátorů za projevy na půdě sněmovny. To znamená, pokud tedy ten poslanec, ten senátor nějak třeba verbálně někoho při tom svém projevu urazí, až tedy mohl by se dopouštět nějakého tedy zverbálních trestných činů, tak pokud je to v rámci tedy projevu ve sněmovně, respektive senátu, tak za to trestně stíhatelný není, přichází za to pouze v úvahu disciplinární postih té komory. Co se týče té imunity, tak to není vyloženě nestíhatelnost, ale je to tedy potřeba souhlasu té komory k tomu, aby bylo možné aby bylo možné toho poslance či senátora stíhat. Teď jste to mohli vidět v televizi v případě pana Faltýnka a pana Babiše, kdy tedy sněmovna dostala žádost o jejich vydání a pokud s těm bude souhlasit, tak je možné tedy proti ním zahájit trestní stíhání, pokud by však nesouhlasila s tím trestním stíháním, tak to stíhání je vyloučeno. Zajímavé je tedy, že co se týče indemnity, tak ten pojem nestíhatelnost těch projevů ve sněmovně, tak do doby vlastně rozhodnutí nejvyššího soudu o kauze takzvaných o kauze těch tří poslanců, tak za projev se považoval skutečně tedy jenom verbální projev v rámci tedy vystoupení buď ve sněmovně nebo ve výboru. Nicméně nejvyšší soud ten výklad rozšířil a řekl, že tedy mezi projevy lze zařadit i vzdání se tedy poslaneckého mandátu a tedy i na tento úkon se pohlíží jako na projev ve sněmovně, za který nelze tedy toho poslaneckého senátora stíhat. Už v minulosti tedy se zastupitelé domáhali aspoň tedy nějakého judikaturní premisy nestíhatelnosti vlastně projevu na půdě zastupitelstva a při hlasování s tím, že bylo tedy argumentováno tím, že samozřejmě to má vliv na tu veřejnou správu. Nicméně ústavní soud to odmítl a řekl tedy, že trestní stíhání zastupitelů pro hlasování na zastupitelstvu možné je, byť tedy samozřejmě určitý vliv na výkon veřejné správy to má, ale je tedy judikaturně už rozhodnuto, že v podstatě za hlasování, po případě za přípravu podkladů k hlasování zastupitelstva, pokud to má nějaké trestně relevantní následky, tak přichází v úvahu tedy stíhání zastupitele, po případě třeba úředníka připravujícího zákony. Co se týče trestně právné odpovědnosti z hlediska tedy stíhání celého zastupitelstva nebo jednotlivých zastupitelů, tak byť se to někdy nemůže tak zdát, tak naše trestní právo stojí na principu individuální trestní odpovědnosti a nikoli tedy kolektivní odpovědnosti, byť nejvyšší soud připustil stíhání všech zastupitelů, kteří hlasovali pro usnesení, ve kterém byl spatřován trestně relevantní následek, je to tedy v tom judikátu 5 TDO 827/2012, týká se statutárního města Liberec a tam došlo k tomu, že v podstatě město prodávalo městské pozemky soukromé osobě za nějakou cenu a při projednávání prodeje těch pozemků vystoupili v rámci jednání zastupitelstva opoziční zastupitelé a měli zcela konkrétní argumenty a podklady, kterými v podstatě, z kterých vyplynulo, že cena, na kterou chce město prodat ty pozemky, může být poměrně výrazně podhodnocená. Nebyly to tedy pouze jenom nějaké jakoby domněnky, ale skutečně nám tady bylo i posouzení realitní kanceláře. Měli k dispozici, argumentovali tím, že tedy ta cena vychází z nějakého posouzení několik let starého a že jich zpracoval odbor, který tomu nebyl příslušný. No a i tedy přes tyto výtky, tak to město ten prodej schválilo. To bylo zahájeno tedy trestní řízení proti zastupitelům, kteří hlasovali pro prodej toho majetku. A nejvyšší soud řekl, že za této situace, kdy tedy skutečně zde existovaly objektivní pochybnosti o správnosti určení té ceny, tak přichází toho odpovědnost všech zastupitelů, kteří hlasovali pro, protože oni se o těch pochybnostech dozvěděli už na tom jednání zastupitelstva. Nicméně, nic to nemění na tom, že vždy je povinností orgánu činného v trestním řízení posuzovat odpovědnost, trestně právě odpovědnost každého jednotlivého zastupitele individuálně. To znamená zjistit, jestli je u něj dána takzvaná subjektivní stránka trestného činu ve formě buď tedy úmyslu či nedbalosti, to je upraveno paragraf 15 a paragraf 16 trestního zákoníku, kdy v principu vždy tedy musí u trestní právě odpovědnosti, tak se předpokládá úmysl, pouze u vyjmenovaných trestných činů, tedy přichází k tomu nedbalost, a to buď tedy úmysl přímý nebo úmysl nepřímý. Přímý úmysl spočívá v tom, že ten pachatel se chce dopustit, chce tedy naplnit skutkovou podstatu trestného činu a to jednání k tomu směřuje. A zatímco úmysl nepřímý představuje pojednání, že primárním cílem tedy toho pachatele není způsobit spáchání trestního činu, ale pro případ, že tím svým jednáním toto způsobí, tak je s tím srozuměn, to znamená s tím smířen, tím jednáním může naplnit skutkovou podstatu trestného činu, byť tedy toho není jeho primárním úmyslem. V případě nedbalosti, tak ta je tedy buď vědomá, nevědomá, s tím, že ta vědomá nedbalost znamená, že ten pachatel svým jednáním tedy nechtěl se naplnit skutkovou podstatu trestného činu, avšak s přihlédnutím ke svým tedy vědomostem a tedy nevěděl, že může napustit, naplnit tu skutkovou podstatu, avšak to vědět měl a mohl. Tak, ale říkám, v principu vždy musí být dán úmysl, pouze tedy vyjmenování trestných činů přichází v úvahu nějaká nedbalostní forma. Co je v podstatě velmi častým podkladem pro nějaké trestní stíhání, to je tedy nesplnění takzvané tedy péče řádného hospodáře a souvisí to právě se správou majetku obce nebo kraje. A u té správy cizího majetku, ten, kdo tedy spravuje cizí majetek, tak má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, včetně tedy povinnosti opatřit si odbornou péči, pokud se mi nedostává, popřípadě povinnosti loajality, což je tedy, jak jsem říkal, v tom zákoně o střetu zájmu, povinnosti upřednostňovat zájem obce nad zájmem vlastním. Ta povinnost jednat s péčí řádného hospodáře vychází původem z obchodních korporací, nicméně ta obec je v trošku jiné pozici. Primárním cílem obce není tvorba zisku, ale prostě obhospodařování záležitosti obce s tím, že bylo tedy judikováno nejvyšším soudem, pokud zastupitelé spravují majetek obce a potřebují k tomu nějaké odborné znalosti, tak by mělo být jejich povinností si ty odborné znalosti, pokud se jiných nedostává, opatřit. Když je to větší obec, má k tomu samozřejmě příslušné odbory, v případě menší obce, tak si tou odbornost opatřují, prostě využívají nějakých externích dodavatelů služeb, například při prodeji tedy nemovitého majetku, pokud se má prodávat za cenu místě a v čase obvyklou, tak obecí není schopna tu cenu tedy stanovit sama, tak samozřejmě vhodné si opatřit znalecký posudek, který tedy tu cenu obvyklou stanoví. Pouze ve vztahu k znaleckým posudkům apeluji na to, abyste si dávali pozor, co vám ten znalec dodává. Stává se mi často, že je mi předložen znalecký posudek, který si nechala obec zpracovat a v tom znaleckém posudku je cena stanovená výnosovou nebo nákladovou metodou. To není cena obvyklá. Cena obvyklá musí být stanovena porovnáním. To znamená, v tom posudku by měly být srovnatelné objekty, které tedy ten znalec nějakým způsobem posoudil a například tedy stažené z nějakých realitních serverů a měl by tedy říct, že cena obvyklá s ohledem na nějakou situaci tržní v daném čase, v daném místě, taková, když vám bude dávat prostě nákladovou a mínusovou cenu, tak ten znalecký posudek pro vás není dostatečným podkladem, proto se rozhodnout za nějakou částku tedy ten nemovitý majetek budete prodávat. V poslední odrážce tedy pouze uvádím hranice výše škody, jak je zná trestní zákoník. Škoda nikoli nepatrná, tedy 5 000 Kč a vyšší. Škoda nikoli malá je 25 000 Kč a vyšší. Větší škoda je 50 000 Kč a dále, značná škoda je tedy 500 000 a více a škoda velkého rozsahu je 5 000 000 a více. Ty hranice výše škody jsou stanoveny v paragrafu 138 trestního zákoníku A jenom podotknu, že například pro naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku stačí, pokud je jednáním pachatele způsobena škoda nikoli malá, tedy 25 tisíc a více, což tedy sami uznáte, že v těch objemech, ve kterých činí tedy obec rozhodnutí, tak ta částka se zdá poměrně nepatrná. Zde tedy jsme vybral trestné činy, které, u kterých tedy přichází nejčastěji nějaké naplnění skutkové podstaty v případě zastupitelů bezkonkurenčně. Samozřejmě nejčastějším trestným činem je zneužití pravomoci úřední osoby podle paragrafu 329 a porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220, respektive podle paragrafu 221. Porušení zneužití pravomoci úřední osoby se může dopustit samozřejmě jakýkoliv zastupitel už toho titulu, protože zastupitelé územně samosprávných celků jsou ze zákona úředními osobami. Trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby je možné se dopustit v podstatě třemi způsoby jednání. První spočívá v tom, že ta úřední osoba vykonává pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu. Druhý způsob jednání je, že ta osoba překročí svou pravomoc, která vystoupí z těch nezákonných zákonem, které tedy vymezují ty mantinely, ve kterých se má ten úřední respektive zastupitel pohybovat. No a třetí způsob jednání je, že ta osoba úředně nekoná, to znamená nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci. Příklad tohoto třetího jednání poměrně jednoduchý. Zákon obcí stanoví povinnost vymáhat škodu, pokud ta škoda obci vznikla. Pokud ta možnost tedy vymáhat tu škodu je, jsou zastupitelé povinni v případě starosta činit ty kroky tedy k vymožení náhrady škody. No a pokud by tak nekonali, tak by samozřejmě tedy přicházela v úvahu naplnění skutkové podstaty zneužití pravomoci úřední osoby. Co se týče těch trestných činů povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220, respektive povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle paragrafu 221, tak podle paragrafu 220 osoba, která poruší podle zákona uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a způsobí tím škodu nikoli malou, tak se tedy dopustí tohoto trestného činu. V případě zastupitelů to je zákonem stanovená povinnost spravovat cizí majetek, a to právě v těch paragrafech 38 a 39 zákona o obcích. A pokud tedy dojde k porušení povinnosti ten majetek spravovat, například tím, že znovu nevymáhá náhradu škody a dojde tedy ke způsobení škody vyšší než 25 tisíc a více, tak je naplněna tato skutková podstata. Tento trestný čin má i nedbalostní formu v paragrafu 221, přičemž k naplnění této skutkové podstaty postačí, pokud tedy ta osoba poruší podle zákona uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost a učiní tak zhrubé nedbalosti a způsobí značnou škodu, tedy více než 500 tisíc korun, což se může zdát, že to je vysoká částka, ale ony ty škody, které jsou způsobovány obcím, mnohdy tyto částky mnohonásobně přesahují. Co se týče těch dalších trestných činů samozřejmě, které bývají dávány do souvislosti s výkonem funkce zastupitelstva, to je přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, nicméně nepředpokládám, že by kdokoliv z vás se těchto trestných činů mohl dopustit, nebo to je prostě taková ta klasická velmi hrubá porušení trestního zákona. Z hlediska zadávání veřejných zakázek zná trestní zákoník sjednání tedy výhody při zadání veřejné zakázky podle 256 a pletichy při zadání veřejné zakázky podle paragrafu 257 trestního zákoníku s tím, že trestní odpovědnost za tyto trestné činy může nést i právnická osoba. Třetím trestným činem, který souvisí se zadáváním veřejných zakázek, je porušení pravidel hospodářské soutěže, paragrafu 268 trestního zákoníku. Nicméně za to tedy právnická osoba trestně povinná být nemůže. Vybral jsem některé případy tedy, kdy došlo k trestnímu stíhání zastupitelů nebo radních. První je tedy Senát 5TDO 77/2014, to znamená to je Senát pana profesora Šámala, předsedy nejvyššího soudu. A toto je typický případ, na který si starostové, a doufám si říct, velmi oprávněně stěžují. V tomto případě pan starosta uzavíral smlouvy o dílo se subjekty, které prostě normálně vybral standardním jako nabídkové řízení. A za to dílo se sjednala úplata, dílo bylo provedeno, úplata byla poskytnuta v souladu se smlouvou. A byla poskytnuta podle položkového rozpočtu, který si ta obec tedy nechala zpracovat projektantem. Následně přišla orgány činné v trestním řízení a nechali si zpracovat znalecký posudek dodatečně, který řekl, že ta cena díla byla předražena. A za toto tedy pan starosta byl následně stíhán s tím, že se ho zastal nejvyšší soud, který řekl jasně, že tedy k dovozování nějaké trestní odpovědnosti by bylo potřeba, aby ten pan starosta věděl už v době, kdy uzavíral ty smlouvy o dílo, nebo aspoň byl srozuměn s tím, že ta cena je předražena. Že pokud tedy jednal v dobré víře, že ta cena předražená není a někdo dodatečně přinese tedy znalecký posudek, tak pouze z tohoto nelze tedy dovozovat trestní odpovědnost pana starosty. Navíc tam zřejmě došlo k tomu, že nějakým způsobem byl domluven ten projektant, který zpracoval ten položkový rozpočet s tím dodavatelem díla. Nicméně bylo to zcela bez vědomí pana starosty, ale prostě dodatečným znaleckým posudkem, který stanovoval jediná cenu, tak byla dovozována tedy trestní odpovědnost.
Pan doktor, já se omlouvám, opět musím přerušit. Chtěla bych vás všichni poprosit, jestli byste mohli zkontrolovat, že máte vypnuté mikrofony, protože někdo určitě nemá a čím dál více nám to ten průběh ruší. Je to taková ikonka mikrofonu na obrazovce, když na ní kliknete, bude přeškrtnutá a znamená to, že váš mikrofon je vyřazen a nikdo z nás neuslyší nic, co se děje u vás v kanceláři. Takže ještě jednou bych vás poprosila, abyste zkontrolovali, že máte mikrofony vypnuty a můžeme pokračovat. Děkuju.
Tak, děkuju moc, ono to trošičku jakoby vykoluje z toho výkladu, slyším v pozadí nějaký povídání. Tak, další příklad tedy, tam došlo k tomu, že starostka byla odsouzena, nicméně starostka uzavírala smlouvy, které byly i extrémně nevýhodné a nebylo to nijak skryto v těch smlouvách, byly tam prostě ujednání, která i běžný člověk s základními prostě znalostmi odhalí, že tedy takováto ujednání nejsou výhodná, byla tam vysoká smlouvní pokuta, byla tam rozhodčí doložka, v podstatě jednostranně ve prospěch toho zhotovitele a docházela tedy dále, tedy ta starostka uznávala nároky zhotovitele díla, přičemž ty nároky byly přitom ve skutečnosti sporné, tak nejvyšší soud dovodil, že v takovém případě ta starostka nejednala tedy s běžnou péčí a opatrností a mimo jiné dovozoval tuto skutečnost i z toho, že při uzavírání smluv, tak nerezignovala pravomoc zastupitelstva respektive rady obce, které tedy ty smlouvy měly být nejdříve schvalovány právě tímto orgánem a paní starostka nenechala a v podstatě ty smlouvy podepisovala, takže Takže tedy soud dovodil, že by mohla být jiný dána právě naplnění tedy skutkové podstaty porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podotýkám, že tedy nově, pokud nedojde ke schválení nějakého právního jednání zastupitelem, zastupitelstvem, a má být takové jednání s panem zastupitelstvem, tak ta smlouva je neplatná a už je tedy jasně dáno, že tedy je neplatná absolutně. A nově je postiženo neplatností i to, pokud se zcizuje majetek za cenu jinou než obvyklou a nejsou tedy k tomu dány důvody, respektive není tedy ta odchylka té ceny obvykle odůvodněna, tak nově toto jednání tedy soud zákon stanoví za to tedy sankci absolutní neplatnosti. Tak, dalším, tuším, že posledním příkladem je situace, kdy zastupitelstvo rozhodovalo o prodeji pivovaru s tím, že byly doručeny dvě nabídky a zastupitelstvo se rozhodlo pro tu finančně nižší, avšak ve vztahu k podmínkám výplaty výhodnější a pro obec jistější. Přesto tedy došlo k stíhání těch zastupitelů a nejvyšší státní zastupitelství v té věci dokonce podalo dovolání k nejvyššímu soudu, protože ti zastupitelé tedy byli zproštěni a sveřeské tedy nejvyšší státní zastupitelství tvrdilo, že zastupitelstvo mělo rozhodnout pro prodej té výhodnější a lepší nabídce, neboť je tedy o 35 milionů vyšší. A ten nejvyšší soud správně dovodil, že tedy pokud i se ty nabídky posoudí, tak je potřeba posuzovat komplexně, to znamená ve vztahu i ke všem podmínkám vedlejším a ujednáním, a pokud je ta vyšší, finančně vyšší nabídka pro tu obec nejistá, tak má být tedy upřednostněna ta sice finančně vyšší, avšak tedy jistější nabídka. Tady tedy je kopírovaná ta pasáž z toho usnesení nejvyššího soudu, to znamená, pak si to v té prezentaci můžete tam citovaná rozhodnutí najít a přesně si tady přečíst, jak to ten nejvyšší soud odůvodnil a tímto způsobem tady se stavil na stranu. Velmi, velmi ještě stručně k úřední osobě. Úřední osoba je definována v paragrafu 127 trestního zákoníku. Úřední osoba jedna, tedy existují trestné činy, kterých se může dopustit pouze úřední osoba, ale na druhou stranu existuje zde ochrana úřední osoby a to tím způsobem, že jsou tedy trestné činy, které chrání tu úřední osobu nebo postihují, sankcionují vlastně nějaké třeba násilí nebo vyřežování té úřední osoby. Úřední osoba v případě zastupitele, tak zastupitel je vždy úřední osobou, ale aby bylo tedy na určitou osobu nahlíženo jako na úřední osobu, tak musí tedy k nějakému jednání docházet při výkonu tedy nějakých veřejné správy. Pokud jde zastupitel večer samozřejmě na pivo, tak není žádnou úřední osobou, zatímco tedy pokud řeší nějaké tedy úkoly státu nebo společnosti, které jsou svěřeny zákonem, tak tou úřední osobou bude. Tady tedy ochrana, tyto tři trestné činy vlastně chrání ty úřední osoby, jak to tedy násilí proti orgánům veřejné moci, včetně orgánů samosprávy, že pokud se někdo dopustí násilí úmyslu působit výkon té veřejné správy, tak tedy je trestně odpovědný podle paragrafu 323 trestního zákoníku. Dalším trestným činem je tedy vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, a opět tedy v úmyslu docílit nějakého rozhodnutí, které ten pachatel vyžaduje. No a další trestnými činy je tedy násilí už konkrétně proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, takže tam už to nevztahuje na ten orgán veřejné moci, ale vyloženě na tu úřední osobu a nějaké vyhrožování usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody, a vždy to tedy být v úmyslu působit na výkon funkce tedy té úřední osoby. Závěrem tedy krátký exkurs ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob. Územně samosprávné celky jsou sice vyňaty z působnosti, ale pouze při výkonu veřejné moci. což například není tedy zadávání veřejných zakázek a uzavírání jakýchkoliv soukromoprávních smluv, takže při těchto jednáních územně samosprávní celky mohou být trestně odpovědné, pokud dojde tedy k naplnění některé ze skutkových podstat trestných činů, za které tedy zákon o trestní odpovědnosti stanovuje trestní odpovědnost. Ty trestné činy, za které odpovídá právnická osoba, tak vyplývají z paragrafu 7, kde jsou vyjmenovány trestné činy, za které nenese odpovědnost právnická osoba, to znamená za všechny ostatní tu trestní odpovědnost nese. Jsou to tedy všechny trestné činy i v souvislosti s zadáváním veřejných zakázek, pouze vyloučené tedy trestný čin porušení povinnosti v hospodářské soutěži podle paragrafu 248 odstavec 2 trestního zákoníku, což je taková zbytková stýková podstata, která stanoví, že tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo hrubým způsobem poruší pravidla zákona o zadávání veřejných zakázek. Paragraf 8 stanoví vlastně, kdy přichází v úvahu trestní odpovědnost právnické osoby, to jednání musí být činěno v zájmu té právnické osoby nebo v rámci činnosti subjektem, který tedy jedná za tu právnickou osobu, a to včetně tedy zaměstnance. A paragraf 8 odstavec 4 stanoví, kdy ta právnická osoba se může vyvinit té trestní odpovědnosti, a ona se vyviní, pokud prokáže, že tedy učinila všechna opatření, která po ní lze spravedlivě požadovat, aby tomu spáchání trestného činu zabránila. A těmito opatřeními v případě obcí jsou například přijaté směrnice pro zadávání veřejných zakázek, v případě firem, soukromoprávních subjektů, to jsou třeba různé etické kodexy a různé compliance programy, které stanoví nějaká vnitřní pravidla fungování té právnické osoby, a s cílem předejít teda páchání nějaké trestné činnosti. Pouze telegraficky tresty, které mohou být uloženy právnické osobě, také zrušení, ale to samozřejmě územně samosprávných celků nehrozí. Nicméně nejčastější jsou ty ostatní, což je třeba uveřejnění rozsudku, v případě soukromoprávních subjektů zákaz podpory veřejných zakázek nebo účasti v veřejných soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí. Jenom krátce, jak v podstatě probíhají ta trestní řízení na počátku, protože už nějakou dobu se Sdružením místních samospráv spolupracuje, tak samozřejmě jsme ty příběhy od starostů slyšeli. Někteří starostové, na některé starosty budou podáno za dobu jejich funkce asi třeba 20 trestních oznámení a už tedy znají, jaké to je chodit na výslechy k policii. Nicméně v podstatě v první fázi probíhají podání vysvětlení, to buď podle paragrafu 61 zákona o policii, pokud to je podle toho paragrafu 61 zákona o policii, tak policie zatím nic podstatného nemá, respektive nemá dojem, že by došlo k spáchání trestného činu, shromažďuje tedy nějaké podklady, aby se rozhodla, zda vůbec zahájí trestní řízení. No ale v případě, že je to tedy podání vysvětlení podle paragrafu 158 odstavec 6 trestního řádu, tak to už je potřeba zbystřit, to už v podstatě policie zahájila takzvané úkony trestního řízení, byť pravděpodobně tedy ještě nikoho neobvinila, ale už tedy má nějaké poznatky, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Vždy je dobré, když už se vám to stane a policista vás bude volat, tak se ho zeptat, jaký z těchto typů podání vysvětlení to bude, a podle toho se dá zachovat, máte právo u jakéhokoliv výslechu na policii mít právní pomoc, i pokud jste postavení tedy svědka, vychází to tedy z článku 37 odstavec Listiny základních práv a svobod, a samozřejmě pokud tedy si sebou vezmete advokáta, tak ten advokát už by měl pohlídat, aby ten výslech proběhl podle pravidel hry, to znamená v souladu s tím trestním řádem, aby se ty orgány činné v trestním řízení chovaly tak, jak mají. Pokud dojde k zahájení trestního stíhání proti určité osobě, tak už častěji dochází tedy k výslechům svědka, kde už tedy je přítomen mimo tedy toho policisty, tak je zde přítomen i obhájce toho obviněného, který už může klást otázky. A pokud dochází tedy k výslechu svědka podle paragrafu 101 a trestního řádu jako neodkladně neopakovatelný úkon ještě před zájmem trestního stíhání, tak by to měl být přítomen i soudce. Co se týče dalších způsobů vlastně vyšetřování, které policie vede, tak samozřejmě jednou z metod jsou operativně pátrací prostředky s tím, že existuje paragrafu 88 výčet trestných činů, pro které lze použít tedy odposlech telefonu a mezi ten výčet a nejčastěji ten odposlech používám v případě tedy podezření na spáchání trestného činu v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, to znamená buď tedy sjednání výhody veřejné zakázky podle paragrafu 256 trestního zákoníku anebo pletichy při zadávání veřejných zakázek podle paragrafu 257 trestního zákoníku. Pokud se ptáte, jestli skutečně mohou být ty odposlechy v uvozovkách zmanipulované, tak do jisté míry tam určité zkreslení je, protože pokud dochází k odposlechu, tak ti policisté nemohou archivovat nebo nesmí archivovat všechno. Oni archivují pouze ty odposlechy, které nějakým způsobem jsou důležité pro to trestní řízení a mají prokazovat tu trestnou činnost. To znamená, že pochopitelně nějaké odposlechy, které by byly ve prospěch toho obviněného, tak se v tom spise nikdy neobjeví, vždycky tam budou jenom ty takzvané, my říkáme, toxické, které prostě, ze kterých se může dovozovat nějaká trestní odpověď. Další vlastně operativně pátrací prostředek, nebo respektive další vlastně postup policie, když už dojde k tomu, že tedy došlo ke spáchání trestného činu, tak jsou domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a ty obvykle tedy končí už obviněním konkrétní osoby. Pokud je to něco většího, tak se o tom bohužel tady okamžitě píše v médiích, což je bolest České republiky, vyniky z trestních spisů do médií, s tím, že pokud dochází tedy k prohlídce, domovní prohlídce nebo prohlídce jiných prostor, a nějaká osoba je přitom zadržena, tak má právo na pomoc advokáta a tu prohlídku vždy musí tedy povolit soud. V minulosti se stávalo, že stejně tak tedy ten odposlech musí povolit soud a v minulosti se stávalo, že tedy státní zastupitelství si podávali ty žádosti k libovolnému soudu, což definitivně zatvrdil ústavní soud, který jasně řekl, že ta příslušnost soudu by měla tedy odpovídat příslušnosti soudu, který povede to hlavní líčení. To znamená, není možné se zjistě žádat o trestný soud Benešově na povolení od poslechu, pokud došlo ke spáchání trestného činu v Praze. Tak já jsem ten výklad skončil a předám teďka slovo kolegyni Tomové, respektive vám všem a prostor otázka.
Já děkuji a v chatu v tuhle chvíli jsem nenašla žádnou otázku, ani žádost o udělení slova, proto tedy se ptám, zda by se někdo pana doktora rád na něco zeptal. Budu ráda, když se třeba přihlásíte do chatu právě, jako to teďka udělal pan Zdeněk Souček, takže pane Součku, máte slovo, pusťte si mikrofon a můžete hovořit.
Dobrý den, pane doktore, slyšíme se?
Ano, slyším vás.
Mám otaz. Máme jako zřizovatel základní školu, jsme zřizovatelem základní školy a ředitel základní školy vlastně přidělil zakázku na rekonstrukci nějakých sociálek v podstatě bez výběrového řízení v hodnotě asi 1 000 000 Kč plus nějakým dodatkem bude další 600 000. Je to mě to správné, nebo může on to takhle udělat, nebo se musí taky řídit zákonem o veřejných zakázkách?
A je to 1 500 000, jo?
včetně dodatku, který se teď bude uzavírat v té smlouvě, tak to bude 1 500 000.
No, to je zakázka malého rozsahu, to znamená teoreticky jste mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Nicméně pochopitelně, já nevím, jestli tam máte nějaké vnitřní předpisy, většinou obce mají třeba aspoň nějakou směrnici na zadávání zakázek malého rozsahu a zřizovatel samozřejmě může připravit i vnitřní předpisy pro tu školu, takže pokud on porušil nějakou povinnost stanovenou tedy nějakým vnitřním předpisem, tak je ve stejné situaci, jako byste byli vy. Pokud tam žádný vnitřní předpis není, tak by teoreticky mohl porušit nějakou povinnost stanovenou zaměstnavatelem, pokud by došlo k tomu, že ta cena je, by se tedy zjistilo, že ta cena je nevýhodná a byla tedy způsobena nějaká škoda, protože minimálně za problematické zde vidím, že si neudělal aspoň nějaký průzkum trhu, jak se ceny pohybují, jestli to tedy není odborník z oblasti na stavebnictví.
No, to není. No. My jako obec samozřejmě směrnici máme, kde přesně tady tohle to by se dalo udělat nějakým oslovením třech dodavatelů a pak následným výběrem lokální zastupitelstva, ale on si to řeší jako ředitel základní školy vlastně sám a teoreticky, jestli tomu dobře rozumím, no on žádnou směrnici vnitřní nemá. To jako vím,
no, ale má nějaké pokyny, které mu dává zřizovatel a má nějakou pracovní smlouvu, to znamená ze všech těch dokumentů se dají vymyslet mimo jiné. On má ze zákonníku práce stanovenou povinnost chránit majetek zaměstnavatele, takže pokud prostě ty, jo, to, že to zadalo jednomu člověku, nějaké konkrétní firmě, ještě samo o sobě nemusí znamenat, že by způsobil nějakou škodu. Třeba je ta cena dobrá, třeba ta firma je kvalitní a tak dále, ale pokud nějaká škoda způsobena byla, tak se tam nějaká odpovědnost, ať už z hlediska pracovně právní problematiky nebo tam
ne, to jako nemyslím tím, tam to ani nemířím tímhletím, že by se nějaká škoda spíš, jestli nemůže mít nějaký problém třeba při nějakým auditu a takhle. Ta cena asi nevýhodná určitě není, spíš jde o to, aby někdo ho potom nemohl naštrnout z toho, že třeba neudělal nějaký průzkum, byť e-mailem a tak dále.
No, z hlediska zákona o veřejných zakázkách říkám, že to je myslím mimo režim, jediný co, že tam je povinnost postupovat transparentně, nediskriminačně a rovně. ÚOHS to přezkoumávat nebude, protože zakázky malého rozsahu nepřezkoumává a pokud to není z dotace, tak jakoby není kdo by v filozofkách přišel to kontrolovat z hlediska teda dotačního orgánu. Jo. Ale dotace teda předpokládám není.
Ne, není.
No, ale jako samozřejmě, jo, takže z tohohle pohledu, jako, pokud ta cena je v pořádku, tak nevidím tam nějaký zásadnější problém, ale samozřejmě by bylo vhodnější, kdyby právě pro případ toho, že přijde nějaký audit, teď nevíte, nebo někdo z ministerstva financí, ministerstva vnitra, nikdy nevíte, co se tomu úředníkovi hodí v hlavě, tak asi by bylo lepší, kdyby prostě měl nějaký záznam o tom, že se to zjistil u tří firem prostě a měl tohle to jako u sebe daný, jo? Ale pokud prostě neměl způsobená škoda a cena je výhodná, tak jako nějakého poškození, ať už školy nebo obce, se nedopustil.
Dobře, to mě stačí, děkuji.
Tak děkuji, další se o slovo přihlásil pan Ladislav Bílý, tak prosím, máte slovo.
Dobrý den. Bych se chtěl zeptat k tomu střetu zájmu, které jste nastínil v první části, a to konkrétně k tomu hlasování pro soudce, které mě zvolil. Jde o to, že nás se zpřesňovala, digitalizovala katastrální mapa. Samozřejmě se zjistilo, že téměř každý dům obci nějakým způsobem zasahuje na obecní pozemek. Poměrně běžná věc. Týkalo se to i domů pan starosty. Pan starosta podal žádost o odkup, byl vyhlášen záměr, na zastupitelství bylo o tom hlasováno a pro prodej hlasoval i sám starosta. Je to pro něj nějaký problém či nikoliv z tohoto pohledu?
No, a oznámil ten střet zájmu předtím?
Domnívám se, že ano. Domnívám se, že ano.
Řádku. No, problém...
Tak mohl zvednout ruku, jestli se tam jestli mohl i tak.
Jasně, může hlasovat, ale musí se posuzovat, jestli to hlasování bylo pro obec dostatečně výhodné a nebyl upřednostněn soukromý zájem pana starosty. Jo, univerzální odpověď na to není. Ale třeba bych se asi poohlížel potom, když těch domů bylo více a pravděpodobně teda on nebyl sám, kdo by žádal o odkup, tak jestli třeba měl stejné podmínky jako ostatní občané, a pokud by měl výhodnější, může to být jakoby problematické, pokud by měl stejné, tak asi se to bude jakoby lépe obhajovat s tím, že prostě se tam řešil problém, který je zcela běžný, to znamená nesoulad katastru nemovitostí s terénem a že tímto způsobem byly řešeni vlastně všichni a starosta tam byl zahrnut, protože tam prostě má dům, jo, takže na tohle to bych se asi zaměřil.
Podmínky měl srovnatelné, jedná se o to, že samozřejmě jedna sdělka, že tam to napadala, jak je to vůbec. Já se domnívám, že to až takový problém není, že ty podmínky by stejné, ale zajímalo mě to, že jste na to narazil.
No, ono totiž ještě problém tady je, že samozřejmě tyhle odkupy se nedějí za cenu místě a čase obvyklou, ale nějakým způsobem se to musí odůvodnit, že prostě stejně, jak kdyby k tomu odkupu nedošlo, tak ti lidé ty pozemky budou užívat dál. Takže v tomto je trošku problematický, ale pokud měl ty podmínky srovnatelné, tak to měl asi dělat. No.
Dobře, děkuju.
Já děkuju, není zač.
Tak já se ptám, kdo další by se rád na něco zeptal. Momentálně nemáme žádnou přihlášku. Tak zdá se, že nemáme žádný další dotaz.
Když vás nějaký napadne dodatečně, tak ho můžete položit prostřednictvím právní poradny, metodicko-právní poradny, provozované Sdružením místních samospráv a my vám ho odpovíme.
Ano, najdete ji na webu rok.obci.cz, tam můžete zadat dotaz a pak tam na něj najdete odpověď. Pokud tedy nikdo z vás nemá žádný další dotaz, tak vám děkuji za pozornost, co dodatečně se ještě omlouvám za drobné technické nesrovnalosti a těším se na slyšenou u dalšího webináře. Děkuji, na shledanou.
Děkuji, na shledanou.